Матай, герма екінші бас. Иса халқты таварықларман үйреткенін бардыра берді. Алладың патшалығы олына неке қыю той еткен бір патшаға ұсайды. Ол өзінің құлларын неке қыю тойға қонақларды шақырмаға деп жіберген, тек олар келмеге ұнамағанлар. Сонда ол, «Міне зияпетімді әзірледім. Бұғаларым, асыраған бұзауларым сойылған. Бәрі де әзір, неке құйу тойға келіңіз деп, қонақларға білдіріңіз», дегенді айтып, басқа құлларын жібереді. Олар болса, шақыруға ес бермей, кімі сабанына, кімі сату алуына кетеділер. Басқалары оның құлларын ұслап төбелейділер, ем өлтіреділер. Оны есіткенде, патша ашуланып, өзінің әскерін жібереді, қиянатшыларды өлтіртеді, шаһарларын да яқтыртады. Соң құлларына, «Той асы әзір, ашақырылғанлар оға тиісілі болмадылар. Сіз енді жоллар айқасқан жерлерге барыңыз. Сонда кімді тапсаңыз да, бәрісінде неке құйу тойға шақырыңыз», дейді. Сөйтіп құллар жолларға шығып, бәрі тапқан әдемлерін, яманларды да, яқшыларды да ядылар, ем той үйі қонақлардан толады. Патша қонақларға қарамаға кіріп, онда той киім кимеген бір әдемді көріп, «Оға, дос, той киімсіз сен мұнда қалай кіргенсің?» дейді. Кісі үндемейді. Бұл заманда патша құлықшыларына, «Оның қолларын, аяқларын байлап, тыс қараңалыққа тасылаңыз. Онда әдемлер жилап, тіслерін қыршылда таяқлар», дейді. Соға көре, шақырылғанлар көп, сайланғанлар аз. Соң пареселер кетіп, Исады сөзлерімен қайтып ұслайық екен деп, кеңес еттілер. Олар Исаға өзлерінің соқталарын, ем патша Иродтың әдемлерін жіберіп, «Устаз, сен түз сөзлі болып, Алладың елуна түз үйреткеніңді білеміз. Кімді болсын оның ойлағанына ес бермейсің. Неге десе кімге де болсын, соға ярамаға күреспейсің. Айт бізге, сен қайтып ойлайсың? Кесарға ясақ төлемеге тиісілі ме, еді тиісілі туыл ма?» Иса болса олардың яман ниетлерін біліп, «Неге сынайсыз мені, екі үзлілер? Ясаққа беріле таған ақшады маға көрсетіңіз», деді. Исаға бір динар әкеліп берділер. «Иса, мұнда кімнің суреті, ем кімнің аты язылған?» деп сұрады. «Кесардықы», деділер. «Иса, солай болса кесардықын кесарға, Алладықын Аллаға беріңіз», деді. Мұны есіткенде пәрісейлер сейірсініп, Исады қалдырып кеттілер. Өлгенлер тірілмес деп айта таған садукелер сол күн Исаға келіп, былай деп сорадылар. «Устаз, Муса Тауратта баласы болмай, кім өлсе, қардашы оның пішесін алып, өлген қардашы ұшын тұқым тудырсын», деп айтқан. «Бізде еті қардаш бар еді. Біріншісі үйленді, баласы болмай, пішесін екінші қардашына қалдырып, өліп кетті. Екіншісі де, үшіншісі де, етіншісіне дейін де сөйтіп болды. Бәрісінің артынан хатында өлді. Солай болғанда, қиямет күнінде сол хатын қайсысының пішесі болайық екен? Неге десе ол бәрісінің де пішесі болған?» Иса оларға яуапқа, «Не кие азуларды, не Алладың құдіретін білмейсіз. Оның үшін яңласыз. Неге десе тірілгеннен соң үйленейік те, байға барайық та туылар. Олар Алладың көктегі мәліклеріндей болайықлар. А өлгілердің тірілуі ақында Алладың сізге айтқанын оқымағансыз ба? Алла, мен Ибрагимнің, Исхақтың, ем Яқуптың Алласыман», деген. «Алла өлгілердің туыл, тірілердің Алласы», деді. Халық соны есіткенде, оның үйретуіне сейірсінді. Пәрісейлер, Иса садукелердің ауызларын тыйғанын есіткенлей, бірге жиылдылар. Соң олардың бірі, Таурат әлімі, оны сынап, «Устаз, Тауратта ең мәнелі парыз қайсы?» деп сұрады. Иса оға, «Рабби Аллаңды бүтін жүрегің, яның, ақылыңман сүй. Бу биринчи эмди эң маанилүү парыз. Экинчиси уга усайды. Юуңды өзүңдү сүйгөндөй сүй. Саулай Таурат та, пайгамбарлардын окуулары да бу эки парызга негизленедилер. Парисейлер жыйылганда Иса: Масихтин акында сиз кайтып ойлойсуз? Ол кимдин улу? Деп сурады. Ога: Дауттун, дедилер. Иса: Аши неге Даут кие рухтан көңүлленип ога би дейди? Деп сурады. Даут: Рабби менин бийиме, мен душпанларыңды аягымын астына салганга дейим оң жанымда олтур, деп айткан, деди. Сонуман Даут ону би деп атай таган болса, ол Дауттун улу калай болар? Соң бир адамды Исага бир сөздө айта алмады. Сол күнүн баслап бир адамды ога сорол бермеге йигери батпады.